Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна і далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце агляд лістоў на свабоду ў перадачы паштовая скрынка 111, перадачу Сергея Дубаўца «Як?» сёння пра тое, як хітраваць. Таксама мы прапануем вам адказы супрацоўніка радыё Ватыкана Янкі Мойсіка на пытанне наведнікаў сайту свабода.орг, а ў экспертызе свабоды паспрабуем пашукаць адказу на пытанне, ці стануць сустрэча Александра Лукашэнкі з папам Бенедыктам XVI і спатканне з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвія Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы Беларусі. Радыё «Свабода» ў эфіры да поўначы, нашыя перадачы ў інтэрнэце свабода.орг, а зараз я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі ў Беларусі і свеце. Каля 20 чалавек узялі ўдзел у акцыі памінання ахвяраў сталінізму, якая прайшла сёння ва ўрочышчы Курапаты. Прысутныя склалі кветкі да памятных знакаў і крыжа пакут, запалілі свечкі. Група прадстаўнікоў грамадска-дэмакратычнага руху звярнулася ў генеральную пракуратуру з просьбай узяць пад свой кантроль расследаванні ў справе выкрадання і збіцця моладзевых актывістаў. Сёння журналіста радыё «Рацыя» Івана Романа папярэдзілі ў гарадзенскім абласным КДБ. Яму паказалі папку з раздрукоўкамі яго тэксту з радыё і з радыё «Рацыя» і з часопіса «Магазын польскі» на ўходстве. Супрацоўнікі КДБ лічаць, што матэрыялы журналіста дыскрэдытуюць Беларусь. Беларускія ўлады часова ўвялі забарону на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Мексікі, ЗША, Канады, Новай Зеланды, Іспаніі, Францыі і Ізраіля. Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў нашмат больш песімістычным. І галоўныя падзеі дня ў свеце. Усясветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ў звязку з пашырэннем свінога грыпу можа павысіць узровень небяспекі з 4 да 5 узроўню, што блізка да пандэміі. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала гарантыю, што запросіць Маскву ўзяць удзел у мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы Украіны, планаванай пры ўдзеле еўразвязу. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць чарговае эсэ Сергея Дубаўца з серыі «Як?». Тэма сённяшняга выпуску «Як хітраваць?». А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая актыўна абмяркоўваецца нашымі слухачамі на працягу апошніх дзён – візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, ягоная сустрэча з кіраўніком каталіцкага касцёла папам Бенедыктам XVI. Наконт стаўлення беларускай дзяржавы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных за гады дзяржаўнага атэізму, разважае Алесь Станкевіч з Горадні, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «У Беларусі не менш за мільён каталікоў, як мясцовых палякаў, так і беларусаў. Але рэжым Лукашэнкі ім не спрыяе. Так, у нас, у Горадні, дзе каталікоў каля 100 тысяч, улада на працягу 9 гадоў не давала дазволу на будаўніцтва новага касцёла ў раёне вуліцы Рэпіна. Хаця людзі сабралі пад пісьмом з адпаведнай просьбай каля 10 тысяч подпісаў». Яшчэ адна дэталь. Шэраг каталіцкіх ксяндзоў, грамадзянаў Польшчы, улады выслалі з Беларусі, бо яны, маўляў, не ведалі дзяржаўнай беларускай мовы, а набажэнствы праводзілі па-польску. Хоць вернікі іх добра разумелі. Так і хочацца спытаць, а калі дзяржаўныя кіраўнікі на чале з Лукашэнкам ігнаруюць дзяржаўную беларускую мову, дык ім гэта дазваляецца? Хоць закон аб дзяржаўнай службе патрабуе, каб чыноўнікі добра ведалі абедзве мовы. За 27 гадоў, на працягу якіх каталіцкі касцёл у свеце ўзначальваў паляк Ян Павел II, кіраўнікі рускай праваслаўнай царквы не запрасілі яго з візытам ні ў Расію, ні ў Беларусь. Хаця ва ўсіх суседніх краінах, ва Ўкраіне, Балтыі, яго з захапленнем прымалі. Вядома таксама, што папа вельмі хацеў наведаць і Беларусь, і Расію. Гэта сведчыць пра тое, што кіраўнікі праваслаўнай царквы не жадаюць наладзіць добрыя адносіны з каталіцкім кіраўніцтвам, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Сапраўды, на працягу ўсіх папярэдніх 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка, калі заходзіла размова пра магчымасць візыту пантыфіка на Беларусь, прыслухоўваўся толькі да пазіцыі рускай праваслаўнай царквы, фактычна ігнаруючы меркаванне больш як мільёна ўласных грамадзянаў, вернікаў каталіцкай царквы. Але за апошні час, як бачым, сітуацыя кардынальным чынам змянілася. Відавочна, улада спрабуе праз кантакты з Ватыканам здабыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства, фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша: «Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але ўдзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею, чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства? Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завацкі, Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон, нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма, няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша: «Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць, ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздроснае. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны, але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала, спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша: «Не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і запаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединститута таксама рабілі нешта падобнае у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею ў гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне, што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму», напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Настальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стры Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага раёну. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было нямала салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца», напісаў у сваім лісце Владзімір Струк з горада Стрый Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. «Ахвотна выканаем вашу просьбу, спадар Владзімір. Калі хтосьці з колішніх вашых сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валентин Жданко.
Вёска Малая Ўкалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у малой ухалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у малую ухалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Малая Ухалода на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. Неўзабаве чарговая перадача Сергія Дубаўца з серыі «Як», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВД-сты з двума класамі адукацыі ў турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне ў калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі наши разведчики, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол-Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Шцірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял добра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае добро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму добра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з перадачаў, якія прагучаць на нашых хвалях у чацвер.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача «Беларуская Атлантыда» на нашых хвалях у чацвер. А я яшчэ раз нагадаю, што ўсе перадачы «Радыё Свабода» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС.
Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалі Радіо Свобода. У Мінську 23.30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спірша про білоруські події. Коля 20 чоловік узяли удел у акції пам'ятання ахвяру сталінізму, яка відбулася сьогодні в урочищі Куропати. Присутні склали квітки до пам'ятних знаків і крижа покут, запалили свічки. Група представників громадсько-демократичного руху звернулася у Генеральну прокуратуру з просьбою взяти під свій контроль розслідування у справі викрадання і збиття молодіжних активістів. Серед підписантів – Олександр Міленкевич, Олександр Казулін, Павел Сверинец, Володимир Некляєв, Сергій Законніков, В'ячеслав Гриб і інші. Сьогодні журналіста Радіо Рації Івана Романа попередили у Городянському обласним КДБ. Йому показали папку з роздруковками його тексту з Радіо Рації і з часопіса «Магазин польський на уходстві». Супрацовники КДБ лічать, що матеріали журналіста дискредитують Білорусь. Білоруські влади часово ввели заборону на ввоз живлогодовчої продукції з Мексики, США, Канади, Нової Зеландії, Іспанії, Франції і Ізраїлю. Перелік може поширитися у зв'язку з свиним грипом. Про це Інтерфаксу повідомила пресова секретарка Міністерства сільської господарки Білорусі Дар'я Калзловська. Міжнародний валютний фонд перегледів свій першопочатковий прогноз для Білорусі на 2009 год. Прогноз став нашмат більш песимістичним. Тепер міжнародні експерти відзначають, що літа треба чекати рецесії і падіння валового внутрішнього продукту на 4,3%. Міжнародне агентство Мерсер у своєму рейтингу якості життя у городах світу змістило Мінськ на останню приступку у Європі. На цій позиції білоруська столиця застається уже третій год запар. І коротко про головні події дня у світі. Усесвітня організація охови здоров'я заявила, що у зв'язку з поширенням свиного грипу може повищити узровень небезпеки з 4 до 5 узровню, що близько до пандемії. Тим часом у США підтверджений перший смертний випадок від свиного грипу. Прем'єр-міністр Киргизстану Ігор Чудінов заявив, що киргизькі урядовці не ведуть ніяких перемовів з Вашингтоном на кон дозволено використання американськими військовцями авіабази у Киргизстані. Поводле поліції, як найменій 41 чоловік був забитий, каля 70 поранений у виніку вибуху двох замінованих автомобілів у Багдаді. На минулому тижні у терактах були забиті каля 150 чоловік. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години у експертизі свободи аналітики будуть обмірковувати, чи відчинить Лукашенку двері у Європу зустріча з папом римським. А зараз пропонуємо вашій увазі відкази редактора білоруського сектору Радіо Ватикана Янки Мойсіка на питання удільників онлайн-конференції, яка відбулася у середу на сайті свободи. Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі у Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів уїхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так що його привітав префект папського дому і камергери у присутності швейцарської гвардії. Не було ніяких порушень. Комбайна, він може уїхати тільки у колгас. А у сам Рим заборонено уїжджати таким транспортом. Але і у Ватикані при уїзді спочатку контролює швейцарська гвардія, а затем італійські жандарми. Так що не просто увійти у апостольську столицю.
Наведник форуму под ім'ям Ігор. Спадар Мойсік, які мети Ватикану у сустрічі з Лукашенком? Ці думаєте ви, що Ян Павел II мог би зустрітися з Лукашенком? Ці були такі спроби раніше?
Конкретно ніяких. Поводля пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італійського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрічі з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар'янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Ці беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удакладнили, у яку установу хочете трапити. Ватикан – це не один будинок, але шмат відомства, різні конгрегації, банк, пошта і так далі. Думаю, що тепер усі ці установи переповнені, і значить у них нема праці. Але каб отримати працю, треба бути молодішим за 35 років і ведати некоторі заміжні мови, перед усім італіянською. На працю чекають многі, і є великі черги. Беруть тих, хто налепш здасть екзамен, і хлопців, і дівчат.
Ці спробувала білоруська служба радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався білий.
По правді ні. Бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не ведали, де він затримався.
Ася питається, наколькі папа ведає про ситуацію у Білорусі і наколькі його турбують прави чоловіка у вогулі?
Він є інформований перед усім арцибіскупом Кондрусєвичем. Недавно і кардинал Бертона навідав Білорусь, я б своїм візиті усе розказав папу. Арцибіскуп Кондрусєвич був вельми усхваляваний, коли після візиту Бертоне на одним симпозіям у Ватикані сам папа звернувся до його, сказавши, як мається католицький костьол у Білорусі. Значить, папа має інформацію і доволі добрую. Прави чоловіка – це головний пункт навчання папи римського. Перегляньте многі його промови чи публікації, де у центрі завжди знаходиться чоловік, його прави і так далі.
Питання від Олега. Спадар Мойсік, прокоментуйте, калі ласка, слово Вінцука Вячоркі. Італьянці не перші, хто спробує вучить нечому Лукашенку. Гэта справа абсолютно безнадійна. До любої ситуації він ставиться гранічно цинічно і імкнеться витіснути яе як мага більш практичної користі для себе, для своєї уладної перспективи, не для Білорусі.
Перед усім привітання Вінцуку, з яким познайомився 2 роки тому назад. Ми ж не займаємося політикою у дословному сенсі цього слова, і навіть і мовчання часом є політикою. Але, думаю, треба сказати поводля Христа. А дайте Богу Божеє, а кесару кесаровоє. Поводля Берлюсконі не треба сподіватися хуткого поліпшення ситуації в Білорусі. Але цей візит був першим кроком у бок демократії. Лукашенко на силу хоче вийти з ізоляції, і треба йому допомогти у цьому.
Питання удзельніцы онлайн-конференції Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Чи приїде папа? Гэта у компетенції ватиканської дипломатії. Як довго рихтується візит? Гэта залежить від його важності. Відавочно, підрихтовка візиту у Білорусь зойме менш часу, чим, наприклад, у Святую Землю.
Питання від скептика. Ватикану увогулі залежить на правах чоловіка? Ці усяляка улада від Бога і кінець теми? Конкретно відкажіть, калі ласка.
А від кого улада, поводля вас, залежить? Коли ми християни-верники, то само собой, от Бога. Сам Христос говорить, мені дадена усялякая улада на небі і на землі. Так що тут тлумачить для віруючого чоловіка?
Вера питається, за той час, що ви працюєте на радіо Ватикану, чи змінилося нечто у праці цього радіо? Чи міняється стиль вещання з уліком сучасних потребуванняв?
Змінилося вельми многое. Раней, коли був СССР, зміст наших програм був інший, чим тепер. Тоді ми звертали увагу на катехізацію, поширали правду віри, читали уривки з Евангелія і давали пояснення. Говорили о письменниках, які заборонялися у Білорусі і так далі. Тепер ситуація змінилася коренним чином. Маємо католицьку ієрархію, кореспондента у Мінську, чого раніше немагчимо було уявити. Сам арцибіскуп і кардинал дають нам інтерв'ю, так що маємо живий контакт з католицьким костелом у Білорусі.
Спадар Янка, як можна застатися православним у Ватикані, де ще на радіо Ватикан, питається Тереза.
Просто треба добре ведати білоруську мову. Я був прийнятий на працю у 1983 році, коли була ще железна заслона. Тоді звертали увагу на чоловіка, який ведає мову, а не на його вірове знання. Коли отримав контракт, так і залишився по сьогоднішній день.
Ян Павел ІІ у свій час вибачився за бездійність і мовчання костелу за часов Холокосту. Наскільки допущальним у сувязі з гетим зараз з'являється умішання костелу у світські справи, як у приватності у випадку з порушеннями прав чоловіка у Білорусі? І наскільки допущальним з'являється неумішання?
Так, ладно, у які справи? Папа закликає до пошани права чоловіка усюди. Ті у Африці, ті у Білорусі, на цілому світі. Закликає притримуватися 10 Божих приказанням. Папа Римський ніколи не умішується в внутрішні справи даної країни. Може тільки закликати до любові і взаємної пошани.
Як можна послухати Радіо Ватикан по-білоруську? Скільки чоловік, по ваших підліках, вас слухає? Папа Бенедикт спробує використовувати нові технології у інтересах церкви, наприклад, казання про YouTube. Як використовує нові технології костел на Білорусі?
Програму можна слухати кожен день о 20-й годині мінського часу на коротких хвилях 7365 кГц, що відповідає 41 метр, або на 6185 кГц, значить 49 метрів, і раніцею наступного дня у 6 годин 20 на 49 метрах або 41 метра. Докладної статистики ми не ведаємо, але поводле інформації ксянзов, які приїжджають з Білорусі, слухають многія, не тільки католики, але й православні. Нові технології у інтересах церкви тільки починають використовуватися, але у Білорусі гэта пакуль не так розвито.
Вернік питається, спадар Мойсік, ці саправди реальне у близьким часі зустріча папи і московського патріарха у Білорусі?
Тяжко сказати, гэта не моя компетенція, але як можуть зустрітися два великі брати? Папа Римський і патріарх Московський у домі двоюрного брата. До речі, московський патріархат був створений 26 студеня 1589 року, і від гэтага часу не було ще ніколи зустрічі поміж папам і патріархом.
Наталка з Городні питається, католицькі святари проводять служби збільшого по-польську, особливо у західних регіонах. Яни тлумачать гэта тим, що там більшість поляків католіков. Але таким чином яни не сприяють притягненню білорусов до католицької церкви і роблять костел саправди чужим для нас.
Я згоден з вами. Але католицький костел поступово уводить богослужби по-білоруску, як, наприклад, у Мінську і інших городах, чого православна церква ще не зробила.
Що може дати Білорусі в економічному сенсі зустріча Лукашенки з папом, питається наступна удільниця форуму.
Хочу їй припомнити, що папа є духовним лідером для амаль 2 мільярдів чоловік. Немагчимо говорити про економічний аспект. Зустріча Лукашенки з папа може тільки більш підтримати дух католіка в Білорусі.
Як у Ватикані, який осуджає позашлюбні сувязі, могли, не міргнувши в оком, прийняти чоловіка з позашлюбним сином? Як коментують гэта у італьянскім грамадстві і СМІ, питається удзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказав, папа приймає усіх керівників по їхній просьбі, не звертаючи увагу на супроваджаючих особ. Але, звичайно, керівники ведають добрі манери і патрабавання Ватикану, дык не беруть з собою ці нешлюбних жонок чи дітей. Гэта адзіний виняток у історії Ватикану, што присутнішав маленький Коля. Ніяких коментарів у італьянських сродках масової інформації на гэтый конт не було. Як і мала писалася і про візит Лукашенки на огул. Больш писалася про Чарльза і Камілу.
І на завершенні онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про гэты онлайн ми здобудемо нових слухачів. жадаю, каб рэлігійнае жыццё ў Беларусі развівалася яшчэ больш і каб міжрэлігійныя адносіны паляпшаліся. Жыць у радіё свабодзе новых слухачоў. Янка Мойсік, Крым.
Прагучалі адказы рэдактара беларускага сектару радыё Ватыкана Янкі Мойсіка на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася ў сераду на сайце свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз экспертыза. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім. Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых праваслаўных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй расійскай праваслаўнай царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыі праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы ў падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама спрыліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыў на захад пасля 14-гадовай перырвы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных іміджаў бонусу, бо, безумоўна, гэтая падзея вайшла ў фокус сусветнай медыясупольнасці, хоць, канешне, яна не сталася падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на ўстаноўчым саміце праграмы «Усходняе партнерства» ў Празе яшчэ не факт. Спадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Относно римского папы, я думаю, тут ситуация простая. Ватикан и политика католического костела неизменные стагодди. Там, где есть католики, там, где есть перспектива для развития католического костела, там костел будет вести размовы на высшем политическом уровне, независимо от того, какая там система керования. Тому римские папы сустракались в свой час с диктаторами, и с коммунистичными керовниками. И эта встреча с Лукашенко, она не есть вынятком. Тому, худшей за все в первую чергу, размова будет идти про стан перспективы католического костела у Беларуси. Махчима, что головные речи обмерковывались как раз на встрече с секретарем Ватикану Торчезе Бертоне, и махчима головная размова и шла про побудову новых костелов, про махчимости больше активной громадской працы с боку костелу. Вот как раз той самый конкордат, який не называют словом конкордат, який худшей за все будет все-таки подписаны. Опроч того, у Ватикана традиционно мощный геополитический складник, сопротивление Усходу и Заходу у самом сердце Европы, оно завсёды носило такой политично-религийный характер. У Беларуси это проявлялось идти наивострее, тому мне сдается еще одна задача Ватикану, это постоянное просовывание на Усход, охопливание все новых территорий. Что тычет Лукашенко, ягоная ставка тут была выше. Говорка и шла не только про политическую легитимизацию, соправды первый визит за опошние практично полтора десятки годов, а говорка шла про моральную легитимизацию Лукашенко и нават ягоного режиму. И в этом сенсе Ватикану и Папу Римскому будет тяжко, бо яны гэтай сустрэчы берут пэўную адказнасць и за Лукашенко, и за то, что отбывается у Беларуси. Перадусім у моральном плане, потому что моральная легитимизация Лукашенко и ягоного режиму – это вельми и вельми спрэчная речь. Приезд Лукашенко с своим молодшим сыном – это пэўный выклик тем каштоўнасцям, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размова пра той жа дакумент. Але сапраўды, мусіць, галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось гаспадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгаков.
Я бы, видать, не погодился с такой надтажорской формулировкой господара Северынца. И больше зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским твардостям. Мы навод до конца, мне кажется, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северынец слышно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все ты особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посла. Говорка идзе пра сімвалічныя акцыі. Святая сталіца адкрытая да дыялогу. Немагчыма з гэтага 25-хвілінага візіту рабіць далекасяжныя нейкія прагнозы і гаварыць пра далекасяжныя наступствы. Хацеў бы паставіць пад сумнеў, ці сапраўды там так дасканала абгаворваліся канкардат альбо за разбудовай каталіцкіх касцёлаў на Беларусі падчас гэтых досыць хуткаплынных перамоваў як з дзяржаўным сакратаром Ватыкану, так і з самім пантыфікам. На мой погляд, падзея гэта адназначна пазітыўная, патэнцыял гэтай сустрэчы скіраваны ў бок збліжэння Беларусі з Захадам.
Вы слухаеце экспертызу свабоды з удзелам Валеркі Булгакова, Паўла Севярынца і Валера Карбалевіча.
Гаспадар Севярынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы?
Найперш, стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельніч усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, она от найлепш характарызуе стан грамадства і магчимые перспективы. Мне кажется, что люди просто чекали от Лукашенко неких изменов у отказ на такие перспективы. А Лукашенко остается тем же самым. Безумовный визит до Папы Римского – это своего рода индульгенция до многих заходних керуников, которые бы хотели беспосередней разговаривать с Лукашенком. Подкреслю еще раз, для Беларуси стратегично и исторично это позитивно, потому что Захад есть Захад. Как бы там ни было, але Беларусь посовывается у керунку Европы, але ніякага захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці у мяне от не ўзнікае ні пасля візіту да Папы Рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных справ сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у восьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков.
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна, так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хотел бы переборщивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма в европейской политической элиты. Коли Берлусконе лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достатково гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у інших европейских столицах, например, у Варшаве, Празе, где-нибудь еще, такая размова не могла отбыться в принципе. Але сам факт этих контактов я не берусь оценивать однозначно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко мусит нечем ахмировать, как сдавить. Это значит, зазвычай ценой, расплатой за сближение с европейскими лидерами з'яўляецца памяншэнне градусу палітычнага аўтарытарызму ў сярэдзіне краіны.
Спадар Северинец, а на вашу думку, як можна ацаніць сустрэчу Лукашэнка з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі?
У принципе, встреча керовника Италии, сегодняшнего керовника Беларуси, и снова же подкреслю, это процесс позитивный. Беларусь рухается на Захад, Беларусь будет завязывать больше тесные экономичные стосунки с европейцами, и это добро. Але то, в який час это зроблено, покидая велизные сумневы. Европу фактично взяли за мягкое междземноморское подбрушье, Рим, Берлускони и выход на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗСу. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, таких уже особливо радостных эмоций российско-лукашенковские комбинации у Европе могут не выкликать.
Прогучала экспертиза свободы с уделом главного редактора часопису «Архе» Валерки Булгакова и сустаршини новостворной партии «Белорусская христианская демократия» Паула Северинца. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Всемагчимая солидарность белорусов замежжа для вырашения значных пытаний и просто в штодённом житті. Білоруси, можливо, не можуть прийти до згоди по всіх питаннях, але можуть робити разом супольні справи – громадські, культурні, політичні і бізнес. Такі приклади вже є. Перші супольні проєкти білоруської молоді з різних країн свідчать про новий кшталт єдності для діаспори. Досвід білоруської молоді з різних країн Європи і Америки у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.